У ефіры «Свабода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Пасля 23 гадзіны праскі акцэнт, а таксама дом літаратара, у якім пра асобу Александра Салжыніцына дыскутуюць Ганна Кісліцына, Анатоль Сідарэвіч і Міхась Тычына. Але ўсё гэта пасля кароткай зводкі навінаў. Сёння ў Брусэлі прайшоў экстранны саміт еўразвязу, прысвечаны сітуацыі ў Грузіі. Удзельнікі саміту прынялі рашэнне замарозіць перамовы аб партнерстве з Расіяй да таго часу, пакуль расійскія войскі не будуць выведзеныя з тэрыторыі Грузіі. Еўразвяз асудзіў прызнанне Расіяй незалежнасці Абхазіі, Паўднёвай Асетыі і засцярог іншыя краіны ад аналагічнага кроку. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў засцярог Захад ад падтрымкі грузінскага прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі і заклікаў весці міжнародны эмбарга на пастаўкі зброі Грузіі, пакуль там не зменіцца ўлада. Каля 2 мільёнаў жыхароў прыбярэжных амерыканскіх штатаў Луізіяны і Тэхас пакінулі свае дамы, ратуючыся ад урагану Густаў. Тым часам сёння Густаў ужо дасягнуў Луізіяны. Нацыянальны цэнтр назірання за ураганамі знізіў ступень яго небяспекі да другой, але лічыць пагрозу надзвычай сур'ёзнай. Прэм'ер-міністр Японіі Ясуа Фукуда заявіў пра сваёй адстаўцы. Цягам году ён значальваў урад і быў вымушаны змагацца з парламентам, верхнюю палату якога кантралюе апазіцыя. Аднак адстаўка прэм'ера ў Японіі не азначае аўтаматычнага правядзення выбараў. У Назрані інгуская апазіцыя праводзіць мітынг з патрабаваннем аб'ектыўнага расследавання забойства Магамеда Яўлоева. Уладальнік апазіцыйнага сайту Інгушэці.ру, затрыманы ў нядзелю ў інгускім аэрапорце Магас, Яўлоев памёр міліцейскім аўтамабілі ад кулявога ранення. Праваабаронцы і паплечнікі Яўлоева лічаць, што забойства было палітычным. У Іраку амерыканскія войскі перадарылі ўрадавым сілам кантроль над правінцыяй Анбар. Урачыстая цырымонія адбылася ў горадзе Рамадзі. Амерыканскія вайскоўцы выведуць з правінцыі свае базы і будуць браць удзел у вайсковых аперацыях толькі на просьбу мясцовых іракскіх уладаў. Правінцыя Анбар лічылася цэнтрам суніцкага супраціву амерыканскай прысутнасці ў Іраку. Пад кантролем іракскіх сілаў бяспекі цяпер знаходзіцца 11 з 18 правінцый краіны. Грузія прызнала выкарыстанне касетных бомбаў у часе вайсковага канфлікту ў Паўднёвай Асетыі. Пра гэта паведаміла міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch са спасылкай на ліст міністра абароны Грузіі. Праваабаронцы заяўляюць, што расійскія вайскоўцы таксама выкарыстоўвалі касетныя бомбы, аднак Майсква гэта адмаўляе. Віцэ-прэзідэнт ЗША Дзік Чэні заўтра накіроўваецца ў паездку, падчас якой ён наведае Грузію, Украіну, Азербайджан і Італію.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч і зараз «Праскі акцэнт». Наколькі дэмакратычнай была рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты і наогул усе папярэднія этапы выбарчай кампаніі? Наколькі мэтазгодны байкот выбараў? Якой будзе рэакцыя Захаду на сёлетнія парламенцкія выбары ў Беларусі? Гэтае пытанне ў «Праскім акцэнце» абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і міжнародны каардынатар «Харты 97» Андрэй Саннікаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Завяршыўся чарговы этап выбарчай кампаніі. Рэгістрацыя кандыдатаў дэпутаты. Наперадзе агітацыя і галасаванне. Як бы вы ацэнілі як вынікі рэгістрацыі, так і ўсе папярэднія этапы кампаніі? Як яны выглядаюць у параўнанні з дэмакратычным стандартам, з практыкай іншых краінаў СНД і з папярэднімі беларускімі выбарамі? Анатоль, калі ласка.
Ну, на гэта пытанне аб'яднаныя дэмакратычныя сілы далі адказ. Выбарчая кампанія не можа лічыцца ні справядлівай, ні легітымнай. Кропка.
Ну, а можа, калі ўсё ж такі паставіць коску, то я прапанаваў 3 кропкі адліку. Дэмакратычны стандарт, я так разумею, што яна не адпавядае гэтаму стандарту. Другое, это практыка краінаў іншых СНД. І трэцяе, это папярэднія выбары.
Так, дыстанцыя да стандартаў АБСЕ, якой была 4 ці 8 гадоў назад, такой яна і засталася. Што датычыць стандартаў СНД, то мы не наблизіліся нават да іх. Таму што канвенцыя аб выбарах, якая была прынята і ратыфікавана ўсімі краінамі СНД за выключэннем Беларусі і Таджыкістана, сведчыць пра тое, што Беларусь не хоча далучацца нават нават, падкрэслюю, да стандартаў, якія існуюць у фармаце СНД. Гэта азначае, што пакуль што беларускія ўлады трымаюць курс на фальсіфікацыю і прызначэнне дэпутатаў. Калі параўноўваць з папярэднімі кампаніямі, я таксама не бачу нейкага істотнага прагрэса. Ну, можа, крыху лягчэй ішла процедура регистрации не так нервово, але сказать, что это была некая якость иншей ситуации, для этого нема никаких подстав.
Спадар Саніков, ну вы от початку выступали за бойкот этих выборов. Тем не менее, як бы вы оценили то, як проходит кампания, накольки вы упевнилися в своей идее бойкота, ці може наоборот, може расчаровалися?
Я упевнился, я цалком згоден с Анатолием, что нічога не змянілася. Я б не стаў нават узгадваць нейкую практыку СНД, таму што кіравацца мы павінны стандартамі АБСЕ, мы кіравацца павінны міжнароднымі стандартамі, а тое, што адбываецца ў СНД, таксама ацэньваецца АБСЕ. Таму вось гэтая практыка ў іншых краінах, мы толькі ведаем, што да дэмакратыі наблізілася Украіна, Грузія, а не іншыя краіны, у тым ліку Расія. Ось, а тое, што тычыцца гэтай кампаніі, я лічу, што ўлады больш упэўненыя ў сваіх сілах, і таму яны ўцягваюць пазіцыю у свой сценарый даволі паспяхова. І калі мы пабачым, зараз з'явілася колькасць зарэгістраваных дэпутатаў, то мы бачым, што даволі шмат, ну не шмат, але ж будуць акругі, дзе не будзе альтэрнатывы кандыдатам. І ні ў воднай акрузе не будзе аднаго кандыдата, які стаяў бы на дэмакратычнай платформе. Это значыць, што ўлады ўпэўнены, яны шмат працавалі над гэтым, ад 96-го года удасканалілі сістэму фальсіфікацыі. І мэта ўладаў была не пайсці па шляхам дэмакратызацыі, а сапраўды ўцягнуць дэмакратычныя сілы ў гэты фарс, каб атрымаць прызнанне міжнароднае.
Спадар Статкевіч, наколькі я ведаю, вас асабіста не зарэгістравалі, але, ізноў жа, наколькі я ведаю, некалькі дзясяткаў, здаецца, чалавек са спісу Еўрапейскай кааліцыі ўсё ж такі былі зарэгістраваныя. Як бы вы ацанілі як рэгістрацыю, так і кампанію ў цэлым?
Кампанія ў цэлым у Беларусі праводзіцца па ўжо звыкламу сценарыю. Еўрапейская кааліцыя з самага пачатку ацэньвала гэтыя выбары як рытуал і ставіла, публічна ставіла іншыя задачы, чым некая там афіцыйная перамога на выборах, бо яна немагчымая. У нас змагаюцца не кандыдаты ад апазіцыі і там ад уладнай партыі. У нас незалежныя кандыдаты ад дзяржавы змагаюцца супраць самой дзяржавы, якая ўсталёвае правілы гульні і лічыць галасы, і выйграць немагчыма. Таму мы ставілі іншыя задачы папулярызацыі еўрапейскага выбару, узмацнення шэрагу дэмакратычных сіл, прыцягнення новых людзей. Кампанія адрозніваецца. На пачатку яна станоўча адрознівалася ў бок папярэдніх кампаній. Мы памятаем, як у 2004 годзе на выбарах быў шантаж на ўзроўні там асобных нават прадпрыемстваў кожнага сябра ініцыятыўнай групы, каб яны выйшлі са складу ініцыятыўнай групы. І зараз такіх выпадкаў было не шмат. 40% акруговых камісій маюць у сваім складзе апазіцыянераў. Але на гэтым станоўчыя адрозненні скончыліся, што тычыцца еўрапейскай кааліцыі, і ўжо к моманту падачы подпісу сітуацыя карэнным чынам змянілася, бо на папярэдніх кампаніях такога не было, калі ўжо на каманду, сабраўшы подпісы, ажыццяўляўся такі беспрэцэдэнтны ціск. Прычым вельмі шырока і нагло, адкрыта ўдзельнічалі органы КГБ. І асабліва гэты ціск узмацніўся ўжо зараз у перыяд рэгістрацыі. Мы ведаем, што супрацоўнікі органаў КГБ, найперш тых рэгіёнах, дзе вельмі высокі рэйтынг еўрапейскай інтэграцыі, гэта Гарадзенщына, район Мінска і вакол Мінска, давалі інфармацыю і заданні мясцовым адміністрацыям, а тыя ў сваю чаргу акруговым камісіям, каб не рэгістравалі кандыдатаў з еўрапейскай кааліцыі. У нас 51 кандыдата. Адмовы атрымалі 28 кандыдатаў. І адзін, гэта ў лідзе, Сержук Коваль, пасля размовы ў КГБ, дзе яму паабяцалі, што яго унітарнае прадпрыемства будзе ліквідавана, забраў дакументы. І толькі 22 кандыдаты прайшлі этап рэгістрацыі. Прычым ціск быў размеркаваны не раўнамерна, так бы мовіць. Калі па ўсходніх абласцях, дзе больше впливу Росії у нас, ну, наприклад, десь там 3/4, там 2/3 кандидатів пройшли реєстрацію, то по Мінську, наприклад, з 12 кандидатів реєстрацію, Мінську і вокруг Мінська, от Мінську 12 кандидатів, реєстрацію отримала одна жінка, господина Миронова, а вокруг Мінська 4 негодного.
Наскільки я зрозумів, всі ви троє у той чи іншій ступені оцінюєте ці вибори уже. Гэтыя выбары як недэмакратычныя. Дык вось магчыма і зноў робіцца актуальнай та ідэя, якую Андрэй Саннікаў адстойваў ад пачатку, ідэя байкоту. Наколькі я ведаю, днямі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, прынамсі, будуць вырашаць, дык можа і байкатаваць ўсё ж такі гэтыя выбары. Вы, Андрэй, сказалі, што ўлада навязвае свой сцэнар, а апазіцыя мусіла б адстойваць свой сцэнар. Дык вось у сцэнары байкоту, у чым тут мэта, чаго можна дасягнуць? Ці таго, што палова выбарчыкаў пад заклікі апазіцыі не прыйдзе галасаваць, ці таго, што гэтыя выбары не будуць прызнаныя?
Я адстойваю, каб апазіцыя рабіла моцныя крокі. Апазіцыя саспела да гэтага. І мы бачым, што зараз Лукашэнка як бы не хацеў гуляць па сваіх правілах цалкам, ён ўсё ж такі на нейкія саступкі ідзе. І калі вызвалі палітвязню з-за кратаў, мы атрымалі іншую сітуацыю. І зараз байкот быў бы моцным і найбольш эфектыўным крокам. Таму што зараз нема сэнсу змагацца за выбаршчыку. Нема цікавасці ў людзей да гэтых выбараў. Нема цікавасці, мы гэта ведаем. Нема ніякага жадання ўдзельнічаць у выбарах, якія ніякіх зменаў не прынесуць да Беларусі. Калі дамагацца пераменаў...
Андрэй, я вас перапыню. А вот это мы ведаем, это дадзеныя сацыялагічных апытанняў, гэта проста ваш досвід абшчэння з вашым колам ці з нейкім больш шырокім. Адкуль мы ведаем?
Точно, што гэта дадзеныя не Радіо Свабоды, таму што Радіо Свабода неяк спасылаецца на нейкія дзіўныя лічбы, што быццам бы, які не адпавідаюць. Гэта... Про гэта казала Абрамова, про гэта казала Ермошына. Яны карыстаюцца афіцыйнымі апытаннямі грамадскай думкі. Я думаю, што гэта яны выказвалі сваю занепакойнасць тым, што людзі не прыйдуць галасаваць. І таксама мы размаўлялі, я размаўляў з людзьмі, якія збіралі подпісы. І насамрэч тое, што казала Абрамова, што льготай закрэслілі ўсю цікавасць людзей да выбараў. Я маю на ўвазі пазбаўленне людзей льготаў. Нават гэты факт паўплываў на адносіны да выбараў. Так вось, калі казаць пра байкот, я лічу, што зараз сітуацыя яшчэ больш спрыяльная, таму што мы ведаем, што тут зараз з'явіліся лічбы, зарэгістравана 2076 кандыдатаў. Я думаю, што працэс нерэгістрацыі яшчэ працягнецца в дачыненні да апазіцыйных кандыдатаў, да дэмакратычных кандыдатаў. І зараз, калі апазіцыя здолее па сталеці зрабіць моцны крок, зняць сваіх кандыдатаў з удзелу ў гэтым фарсе, то апынецца сітуацыя, калі нават не трэба будзе падлічваць, хто будзе ўдзельнічаць з насельніцтва, хто не будзе. Проста-напроста выбары самі стануць нелегітымнымі, таму што большасць акругаў будуць безальтэрнатыўнымі, а можа нават без кандыдатаў.
Працяг праскага акцэнту, тэма якога вынікі рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты праз пару хвілін. А зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня. Новы навучальны год пачаўся з чарговай рэформы школьнай адукацыі. У некаторых школах новых падручнікаў не маюць ні вучні, ні настаўнікі. Кіраўнік краіны сёння наведаў школу ў сталічным мікрараёне Лошыца і паабяцаў у наступным годзе выдаткі на адукацыю павялічыць на траціну. Моладзевыя актывісты правялі ў Менску акцыю ў падтрымку паўнавартаснага вывучэння гісторыі Беларусі і беларускай мовы. Грамадскі актывіст з Капыля Віктар Дашкевіч здолеў даказаць, што ў 8 участковых камісій акругі незаконна залічаны 21 чалавек. Гэта прызнала і мясцовая пракуратура. Прадстаўнік АДС з Гомельшчыны Валерый Пуціцкі абвясціў, што заканчвае барацьбу за дэпутацкі мандат адразу пасля таго, як ягоны здымак надрукуюць у раённай газеце. Лідары Еўразвязу абмяркоўваюць у Брюсэлі, як адрэагаваць на расійскую палітыку ў дачыненнях з Грузіяй.
Званкі на свабоду.
Слухаю свабоду кожны дзень, раніцай і вечарам.
Усім жыхарам Беларусі трэба ўразумець, што
за все в этом жизни потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Пераслед сексуальных меньшинств, гомофобия – одна из причин, по которой молодые адукованные белорусы покидают родину. Частка из них из-за межи протягивает працовать для обороны прав человека и развития демократии в Беларуси. Ситуация с пункту гледжения самих представников сексуальных меньшинств, их уластный досвід эмиграции, слухайте у новой передачи «Белорусская замежжа». Перадача «Беларуская замежжа» у аўторак у вечаром эфіры «Радио Свобода», а мы працягваем праскі акцент. Тема выпуску – вынікі регістрацыі кандыдату ў депутаты, мэтазгоднасць байкоту выбару і магчымасць прызнання выбару з боку Захаду. Удзельнікі Мікола Статкевіч, Анатолія Бецька і Андрэй Саннікаў. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
Спадар Лебедька, ну вось спадар Саннікаў звернулся у черговы раз такой пропановой до оппозиции. На ваш погляд, ці прыме оппозиция такую пропанову, ці будете, скажем, вы яе падтрымліваць?
Ну, я не з'являюся прихильником бойкота, и калі б гэты сценар мы пачалі реалізоўваць на пачатку, то гэта быў самы кароткі шлях да легітымнасці не столькі выбарчай кампаніі і не столькі палаты прадстаўнікоў, сколькі беларускага рэжыма. Таму што нельга ехаць наперад у карэце мінулага і ўвесь час дэманстраваць аргументы з мінулага. Европу сёння на гэта не купіш, ім патрэбны доказы таго, што рэжым не дэмакратычны сёння, а не тое, што ён быў такім учора. І усе аргументы, якія сёння зараз гучаць і за байкот, і супраць байкота, за ўдзел і не за ўдзел, бяруцца якраз з рэальнай дзейнасці прадстаўнікоў АДС. Тыя, хто рэальна ўдзельнічаў у выбарчай кампаніі, каго рэальна затрымоўвалі, каму перашкаджалі праводзіць кампанію. І сёння мы аргументуем якраз вынікамі гэтай дзейнасці. Байкот самага пачатку, гэта была адсутнасць дзейнасці. Я быў адным з ініцыятараў байкота ў 2000 годзе. І ведаю, што для значнай часткі нават дэмакратычных актывістаў байкот яны ўспрымаюць так, як яны гэта чуюць. Гэта адсутнасць дзейнасці, гэта ігнараванне таго, што адбываецца. Ну і ў Беларусі тут трэба нам разабрацца, пра што мы гаворым. Калі мы гаворым пра байкот як палітычную кампанію, гэта адно. Калі мы гаворым не ўдзел людзей у выбарчай кампаніі, гэта рознае. Я сам асабіста сабраў больш за 500 подпісаў выбаршчыкаў, прайшоў некалькі тысяч кватэр. Нідзе, ні ў Маладэчна, ні ў Вашмянах, ні ў Менску я не чуў, каб людзі гаварылі пра байкот. Так, значная частка людзей ігнаруе гэтую кампанію. І незалежна ад таго, праводзіцца яна дэмакратычна ці не дэмакратычна. У Верховным Савеце 12-го склікання ў 90-м годзе было 13 выбарчых акруг, якія не мелі сваіх прадстаўнікоў у парламенце. Гэта тады, калі быў велізарны уздым цікавасці да палітыкі і да грамадскай дзейнасці. Гэта было і ёсць заўсёды. Мая пазіцыя наступная. Прайсці ў гэтай выбарчай кампаніі настолькі далёка, наскольки дазваляюць абставіны і сітуацыі. Это было б комфортно для мяне, як кіраўніка арганізацыі, структуры, без вялікіх ресурсаў, у летні час просто закрыць усё гэта, правесці адну-дзве акцыі з расцяжкай, выйсці там за байкот, атрымаць 15 сутак, і потым можна было сябе, ну, добра пападаваць, як змагароў там за перамены ў Беларусі. Але трэба глядзець на факты, якія ёсць. Сацыялогія професара Вардаманскага нам дала, што пасля прэзідэнцкай кампаніі да 70% людзей заявлялі, што гэта выбарчая кампанія справядлівая, што яна дэмакратычная. Таму праз наш удзел у этой выбарчай кампаніі мы павінны данесці да людзей, хаця б змянілася гэтая прапорцыя, што людзі сказалі, што тое, што адбываецца ў Беларусі, што праводзіць ўлада, гэта несправядліва, што гэта нелегітымна, А каб да іх гэта дайшло, яны павінны гэта бачыць, яны павінны гэта усведамляць. І гэта можна дабіцца праз рэальную працу з людзьмі, праз дзейнасць.
Далей я прапаную пагаварыць пра міжнародны кантэкст гэтых выбараў. Так здаецца, што ўсе ці многія рухі цела, якія робіць улада, яны скіраваныя менавіта на дасягненне нейкіх міжнародных мэтаў. Дык вось, на ваш погляд, ці прызнае Захад гэтыя беларускія выбары, ці прызнае ён новы парламент? Ну, вы ўжо казалі пра тое, што умовы гэтых выбараў, мякка кажучы, далёкія ад дэмакратычнага стандарту, але ў прынцыпе не выключана, што ў парламенце з'явіцца нейкая купка апазіцыйных палітыкаў. Акрамя таго, ёсць і нейкі больш шырокі міжнародны кантэкст, гэта я маю на ўвазе вайну на Каўказе, вызваленне палітвязняў. Іншымі словамі, Захад у любым выпадку будзе прымаць палітычнае рашэнне, а не проста паглядзець, што сказалі назіральнікі АБСЕ, як судовы выканаўца пойдзе выконваць. Так вот, якое палітычнае рашэнне, на ваш погляд, прыме Захад, якое вы ему раілі прыняць? Мікола.
Я думаю, што Захад якраз будзе кіравацца такімі фармальнымі якраз прычынамі, як хада выбарчай кампаніі, як хада падліку галасоў. Безумоўна, вельмі важна, каб у прадстаўнікоў заходніх краінаў была фактура для прыняцця палітычнага рашэння. Гэта яшчэ адзін аргумент, каб удзельнічаць у выбарчай кампаніі, не гледзячы ні на што. Еўрапейская кааліцыя дала ўжо шмат фактур, каб гэтыя выбары былі прызнаныя недэмакратычнымі. Яны не будуць прызнаны дэмакратычнымі, але пытанне ў тым, ці будзе там станоўчая тэндэнцыя адзначана. Вось гэта, на мой погляд, ўжо таксама перадвырашана, таму што спадар Лукашэнка, я это паўтараю, уладай не дзеліцца, бо нават у гэтай марянеткавай бутафорскай палацы даць месца, гэта ўсё роўна некі кавалачак улады выдзеліць. Спадар Лукашэнка уладай не дзеліцца, можна выдаваць толькі з зубоў разам са сківіцай. Зараз гэты рэжым не дасць нагоды Захаду прызнаць гэтыя выбары больш дэмакратычнымі.
Гаспадар Санікаў, у мяне да вас, як да прафесійнага дыпламата, просьба даць экспертнае тлумачэнне, а як да міжнароднага каардынатара хартыі палітычную ацэнку. Вось гэтыя размовы пра прызнанне Захадам. Што это такое? Як можа выглядаць гэтае прызнанне? Ну, тут можна прыгадаць такі міжнародны кантэкст, скажам, былі летась у снежні думскія выбары ў Расіі. Туды проста ўвогуле не дапусцілі назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ. Дзярждуму прызналі, не прызналі. Што такое прызнанне, скажам, беларускага парламенту? Як оно можа выглядаць? А па-другое, прашу вас даць палітычную ацэнку, ці варта Захаду прызнаваць з улікам усіх абставінаў гэты новы парламент, ці не варта?
Ну, па-першае, давайце называць рэчы сваімі імёнамі. Гаворка ідзе не пра прызнанне парламенту, а пра прызнанне рэжыму. Менавіта вось такі сцэнар зараз з'явіўся на Захадзе. Мы бачым, як ідзе актыўнае лабіраванне менавіта такого сцэнарыя бізнес-коламі, пэўнымі палітыкамі, аналітыкамі і гэтак далей. Таму мы павінны ведаць пра кошт нашых рішэнняў дэмакратычных сіл увогуле і апазіцыі, якая дзейнічае ў выбарах. Што значыць прызнаць ці не прызнаць? Патрэбна нейкі штуршок патрэбен зараз тым прыхільнікам прызнання Лукашэнкі, яго рэжыму, каб узнавіць кантакты і каб працаваць наўпрост і толькі з Лукашэнкам. Не зважаючы на апазіцыю, не зважаючы на погляды і адносіны і пазіцыі дэмакратычных сіл. Былі назіральнікі ў Расіі ці не былі? Расія гэта прызнаная дзяржава, і гэтыя парламенцкія выбары, там не было нават гаворкі пра тое, што прызнаць ці не прызнаць. А калі будзе ацэнка таго, што выбары ў Беларусі нават палепшылася сітуацыя, што больш дэмакратычнай стала, гэта будзе сігнал для Западу для прызнання менавіта рэжыму. І вы супраць такога сцэнарыя, я выступаю, і супраць такога сцэнарыя мы павінны ведаць кошт удзелу нашага ў такім сцэнарыі. А кошт сёння надта высокі. Вы ўзгадалі вайну на Каўказе, ўзгадалі агрэсію Расіі супраць Грузіі. Мы ведаем, што АДС уже прызналі Асетію і Абхазію. Мы ведаем, што зараз ідзе гаворка пра прыватызацыю ў Беларусі, не на карысць беларускаму народу. І таму трэба пра гэта думаць і менавіта гэта браць пад увагу, калі прымаецца рашэнне. А што параіць Захаду? Трымацца сваіх жа прынцыпаў. Усе суразмоўцы узгадывалі, што умовы не палепшыліся, нават пагоршыліся. Неверагодны ціск сапраўды ідзе на грамадзянскую супольнасць, на ўсіх актывістаў дэмакратычнага руху. Мы ведаем, што прыняты закон аб СМІ, які будзе дзейнічаць пасля выбару, гэта абавязкова. Мы ведаем, што мы апынемся яшчэ ў больш складанай сітуацыі для дзейнасці. І можа гэтага нейкія прыхільнікі Лукашэнкі, як я сказаў, палітыкі, парламентарыі, аналітыкі, пэўныя колы, бізнес-колы ў Еўропе. І хацелі б гэтага дасягнуць, каб апазіцыя не перашкаджала весці свае брудныя справы з рэжымам.
Андрэй, і папрашу ўдакладненне. Вы сказалі, АДС прызнала Паўдзённую Асетыю і Абхазію. Вы маеце на ўвазе аб'яднаныя дэмакратычныя сілы?
Ну, я не ведаю. Ну, калі не кажа сустаршыня пра тое, што трэба вітаць, і тое, што неяк дзіўна Беларусь атрымала незалежнасць, і я не бачыў ніякіх заяваў супраць гэтага, то я магу лічыць, што гэта АДС прызнала і прызнае прыватызацыю на карыстам расійскіх колаў ці іншых.
Анатоль, ваш адказ на гэтае пытанне прызнання не прызнання, што б вы параілі захаду, скажам так, і патлумачце, калі ласка, паводзіны АДС, пра якія казаў спадар Санікаў.
Ну, пра АДС тут няма нават прадмета для каментара, гэта звяно з ланцужка, што Васіль Быкаў пісаў вершы. Што датычыць па сутнасці пытання?
Анатоль, ну чаму ж? Адну секунду, пачакайце, так. Чаму? Спадар Санікаў аперываў нейкім фактам. І он сказаў, што спадар Калякін, сустаршыня АДС, выказаўся за прызнанне Абхазіі і Асетыі. Спадар Санікаў, адну секунду, спадар Санікаў з гэтага зрабіў выснову, што гэта ёсць пазіцыя АДС, магчыма, гэтая выснова памылковая, но факт ёсць такі менавіта, як сказаў спадар Санікаў. Пракаментуйце яго, калі ласка.
Факта нема, таму што сустаршыня Калякі ніякіх заяў не рабіў па Асетыі і Каўказу. Ён мог рабіць як Сергій Калякін ці там як старшыня ЦК Кампартыі і гэтак далей. Таму што можна было, калі пра факты гаварыць, то можна было прывесці там мой каментар і сказаць, АДС вот асудзіў там, таму што сустаршыня АДС Анатолій Абецькі ці сустаршыня Вінцук Вячорка зрабілі такія заявы. Таму я і гавару, што нема прадмета для каментара. Што датычыць пытання па сутнасці, то калі гаварыць не мовай эмоцый, а ўсё ж такі фактаў, то трэба прызнаць першае, што Захад стомлены. У яго ёсць пэўны комплекс, ён не ведае, як уплываць на сітуацыю ў Беларусі. Ім падаецца, што яны вычарпалі ўсе механізмы. Па-другое, Захад гаворыць, і не беспадстаўна, што калі не праяўляць нейкую актыўнасць у Беларусі, там, па гуманітарным супрацоўніцтву, па эканамічным, то сюды будзе больш актыўна прыходзіць Расія праз свой бізнес, праз свае праграмы. Яны маюць рацыю. Па-трэцяе, трэба прызнаць, што на постсавецкай прасторы Захад зараз церпіць паразу на Каўказе. І ім патрэбна, яны таксама палітыкі, у іх таксама выбарчыя кампаніі, ім трэба прадэманстраваць нейкі поспех на постсавецкай прасторы. Хай ён самы мікраскапічны, і хай ён звязаны з Беларусью. Гэта трэба проста прымаць да ведама. Пытанне ставіцца так. Ці патрэбна сёння наогул размаўляць з беларускім рэжымам і спрабаваць знаходзіць кропкі, дзе перасякаюцца нашы інтарэсы? Вот так стаіць насамрэч пытанне. Я за тое, каб такія кропкі шукаць. Гэта можа быць суверэнітэт краіны ў першую чаргу. Па-другое, гэта ўсё ж такі пушчэнне прадстаўнікоў апазіцыі ва ўладныя структуры, але не толькі пусціць да ўлады, хай людзі гэта зробяць, хай яны вырашаць даць ім выбар. І ў той жа час, каб і апаненты ўлады неслі нейкую частку адказнасці за таго, што адбываецца ў краіне.
Прагучаў паразкі акцэнт. У перадачы ўдзельнічалі старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Абецька, лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і міжнародны каардынатар Хартыі 97 Андрэй Саннікаў. Вёў перадачу Юры Дракахруст. А зараз абвестка пра аўторгавую перадачу.
Мядзел за апошнія гады вельмі змяніўся. Пасля таго, як тут было праведзена некалькі дзяржаўных экалагічных форумаў, узбярэжная набыла святочны выгляд, паўсюль клумбы з кветкамі, дамы акуратна пафарбаваныя. Міжволі ўзнікае ўражанне лёгкага, бестурботнага курортнага пасёлку. Але ці так гэта? про мядзел слухайте чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Аповед Дмітра Бартосіка про мядзел слухайце ў нашым эфіры заўтра.
Пачнеце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны,
новыя рэпартажы,
музыка,
літаратура,
гісторыя.
Сісла дакладна па-беларуску.
Не праспеце свабоды.
У эфіры «Свабода». У Мінску 23:30. У пражскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Новы навучальны год пачаўся з чарговай рэформы школьнай адукацыі. У некаторых школах новых падручнікаў не маюць ні вучні, ні настаўнікі. Александр Лукашенко сёння наведаў школу ў сталічным мікрараёне Лошыца і паабяцаў у наступным годзе выдаткі на адукацыю павялічыць на траціну. Моладзевыя актывісты правялі ў Менску акцыю падтрымку паўнавартаснага вывучэння гісторыі Беларусі і беларускай мовы. Грамадскі актывіст Капыля Віктар Дашкевіч здолеў даказаць, што ў 8 участковых камісій акругі незаконна залічаны 21 чалавек. Гэта прызнала і мясцовая пракуратура. У эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. Сёння ў Брусэлі прайшоў экстранны саміт Еўразвязу, прысвечаны сітуацыі ў Грузіі. Удзельнікі саміту прынялі рашэнне замарозіць перамовы аб партнёрстве з Расіяй да таго часу, пакуль расійскія войскі не будуць выведзеныя з тэрыторыі Грузіі. Старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу заявіў, што правядзенне чарговага раўнду перамоваў, прызначанага на 15 верасня, будзе залежаць ад руху расійскіх войскаў. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў засцярог Захад ад падтрымкі грузінскага прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі і заклікаў весці міжнародны эмбарга на пастаўкі зброі Грузіі, пакуль там не зменіцца ўлада. Каля 2 мільёнаў жыхароў прыбярэжных амерыканскіх штатаў Луізіяны і Тэхас пакінулі свае дамы, ратуючыся ад урагану Густаў. Сёння Густаў дасягнуў Луізіяны. Прэм'ер-міністр Японіі Ясуа Фукуда заявіў аб сваёй адстаўцы. Цягам году ён знайчальваў урад і быў вымушаны змагацца з парламентам, верхнюю палату якога кантралюе апазіцыя. У афганскай правінцыі Пактыка ў панядзелак вайскоўцы кааліцыі выпадкова застралілі траіх дзяцей. Сёння ў Кабулі сотні афганцаў правялі мірную акцыю пратэсту супраць гібелі мірных жыхароў у выніку аперацыі міжнародных сілаў. У Назрані інгуская апазіцыя сёння правяла мітынг з патрабаваннем аб'ектыўнага расследавання забойства Магамеда Яўлоева. Гэта ўладальнік апазіцыйнага сайту «Інгушэція.ру», затрыманы ў нядзелю ў інгускім аэрапорце Магас, памёр міліцейскім аўтамабілі ад кулявога ранення. Праваабаронцы і паплечнікі Яўлоева лічаць, што забойства было палітычным. Грузія прызнала выкарыстанне касетных бомбаў у часе вайсковага канфлікту ў паўднёвай Асетыі. Пра гэта паведаміла міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch са спасылкай на ліст міністра абароны Грузіі. Праваабаронцы заяўляюць, што расійскія вайсковацы таксама выкарыстоўвалі касетныя бомбы, аднак Масква гэта адмаўляе.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў у Менскай студыі Радыё Свабода Міхайшая Скобла, а ў эфіры 134-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Трэцяга жніўня не стала Александра Салжаніцына, знакамітага расейскага пісьменніка, лаўрэата Нобелеўскай прэміі, з імем якога звязваюць крах камуністычнай сістэмы ў Савецкім Саюзе. Асоба Салжаніцына, ягоныя дачыненні з Беларусью і беларускімі літаратарамі, тэма сённяшняй гутаркі за круглым сталом, у якой бяруць удзел супрацоўнік Нацыянальнай акадэміі навук, доктар філялогіі Міхась Тычына, крытык Ганна Кісліцына і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч. Спадарство, я вітаю вас у нашому домі літератора за круглим столом. Давайте почнемо нашу гутарку з агульного питання. А що, власне кажучи, зв'язувало Солженіцина з Білоруссю? Калі ласка, Міхась Тичина.
Ну, по-перше, з Білоруссю так чи інакш перекрижовувалися шляхи його батьків, які вінчалися тут недзе у білоруських місцінах. Сам Олександр Солженіцин, калі воював, гэта ўжо было ў другую сусветную вайну, таксама праходзіў праз Беларусь. І тады, калі ён вяртаўся не па сваёй волі, а пад аховаю канваіраў, вязень Александр Солженіцын праз Беларусь, ён спыняўся на начоўку ва Укавыску. Гэта вядома з яго запісаў, з яго аўтабіяграфіі для Нобелеўскага камітэта. Солженіцын, калі уважліва чытаць яго згадкі, яго успаміны, яго інтэрв'ю, то паступова вымалёўваецца такая шырокая карціна, што ён не адзін усё-ткі быў, ён абапіраўся на мноства тых людзей, якіх ён называў невідзімкамі, ну, напрыклад, у 67-м годзе, калі адбываўся 4-й з'езд Саюза пісьменнікаў, ён для сябе зрабіў асабістае такое адкрыццё, што нас багата. Я мог бы смела, так ён пісаў, звярнуцца не менш як да 200 пісьменнікаў, удзельнікаў з'езда.
Ён разлічваў на 200 паплечнікаў, а колькі атрымалася на самрэч?
Атрымалася каля сотні. Тых, хто падпісаў, тыя, хто не паспеў, дасылалі асобныя паштоўкі, лісты, тэлеграмы. Ну, напрыклад, Алесь Адамовіч не атрымаў ліст у час, бо ён загадзя паехаў на з'езд, потым выявілася, ён падпісаў гэты ліст. З беларусаў Адамовіч згадвае Васіля Быкова, і Быкаў успамінае пра гэты момант.
Сярод 200 савецкіх пісьменнікаў было толькі 2 беларусы?
Не, Алексей Карпюк, Янка Брыль.
Пра адносіны Солженіцына з беларускімі літаратарамі, найперш з Быковым і Адамовічам, мы яшчэ пагаворым. А цяпер давайте згадаем ці не самы знакаміты твор Солженіцына «Архіпелаг ГУЛАГ», які стаў сапраўднай сенсацыяй ва ўсім свеце. Але, скажыце, чаму так сталася? Бо і да 70-х гадоў, да часу выхаду гэтай кнігі, у свеце існавала цэлая літаратура на лягерную тэму СССР. Ну, згадаем таго ж Францішка Аляхновіча з ягоным творам «У каптюрох ГПУ». Яе ж прачытала ці не ўся Европа. А яшчэ раней у 20-е гады журналіст Ісак Дон Левін апублікаваў лісты 323 зэкаў салавецкага лягеру, з якіх можна было даведацца ўсю праўду пра савецкую карную сістэму. Але тады Захад маўчаў. Чаму ўсё ж такі менавіта архіпелаг ГУЛАГ выклікаў такую незвычайную цікавасць ва ўсім свеце? Калі ласка, Ганна.
Тут можна працягнуць вашу думку і сказаць, што пракаментаваць папрасіў Ісак Дон Левін сваю публікацыю зэкаў. І выбітныя пісьменнікі сучаснасці адмовіліся гэта зрабіць, і сярод іх былі і Герберт Уэлс, і Карл Чапек, і Ромен Ролан, і Бернар Шоу, Альберт Эйнштейн. І вельмі многіх людзей знакамітых таго часу апанавала такая слепата, што яны прыязджалі, скажам, на будаўніцтва Беламор-Балтыйскага каналу і не заўважалі вось тых ахвяраў, тых пакутаў, той гвалт і здзек, які там існавалі. У чым тут прычына? Чаму менавіта Солженіцын здолеў пераадолець гэты балевы бар'ер? Я бачу, канешна, адказ перш за ўсё ў тым, што ён быў таленавіты чалавек, па-першае. З другого боку, мне здаецца, што сама абрэвіатура ГУЛАГ, тут ёсць нейкая магія. Ну, она ж гучыць амаль як паліндром, заўважце, она такое кароткае слово. І таму, вот, мне здаецца, Солженіцын з архіпелагам ГУЛАГ, ён тут трапіў у кропку. Таму што вельмі многія рэчы успрымаюцца, вот, як гэта не жахліва гучыць, як бренд. ГУЛАГ – это бренд, гэтак жа як расійская водка і мядзведзі. Як бы нам не страшна было гэта чуць, асабліва людзям, якія гэта перажылі.
Калі б перада мною, як заходнім чытачом, паклалі 2 рукапісы «Архіпелаг ГУЛАГ» і «У каптюрох ГПУ» Аляхновіча і сказалі б, якая кніга мець мне большы поспех, мне здаецца б, я б спыніўся якраз на «У каптюрох ГПУ». Настолькі гэта жыва, настолькі гэта насычана фактамі, настолькі гэта сцісла па аб'ёме. Нядаўна я б перачытваў лісткі календара Максіма Танка і напаткаў вельмі цікавую згадку пра тагачасныя адносіны да кнігі Францішка Аляхновіча. Цытую. «Сваткаўская паліцыя распаўсюджвала ўспаміны Францішка Аляхновіча аб салаўках. Хлопцы смяюцца, што аўтар змясціў гэта гэтай кнізе дзве фатаграфіі: адна салавецкая, а другая віленская, і што на першай ён куды лепш выглядае. Кнігу хутка, нават не дачытаўшы, скурылі нашыя заядлыя курцы. Гаспадарства, я б хацеў, каб вы коротка выказаліся, чаму ўсё ж такі творчая інтэлігенцыя тагачасная, ведаючы, што адбываецца, ўсё ж такі ніяк не рэагавалі? Калі ласка, спадар Сідарэвіч.
Зноў гавару як гісторык. Чытайце ўспаміны Вілі Бранта. Інтэлігенцыя на захадзе, інтэлектуальны свет, як правіла, лева настроены. І да маскоўскіх працэсаў 36-38 гадоў, да пакту Рыбентропа-Молатава, засціла вочы. Спатрэбіўся пакт Рыбентропа-Молатава. Спатрэбілася, каб Сталін адхапіў ад Еўропы Польшчу, Югославію, Чэхію, Славакію. Спатрэбілася, каб задушылі савецкія танкі паўстанню ў Берліне. Спатрэбілася, каб савецкія танкі прыйшлі ў Чэхію і Славакію. Спатрэбілася, каб савецкія танкі задушылі паўстанню ў Венгрыі. Гэта назапашвалася. Александр Солжаніцын публікуе «Архіпелаг ГУЛАГ» ўжо постфактум. Мала таго, Солжаніцын надрозненне мастака і драматурга Аляхновіча Солжаніцын сістэматызуе. Мастак і даследчык, мастак і матэматык у Солжаніцыне зжываюцца, выдатна зжываюцца. І дадайце да гэтага выдатны апавядальны талент Александра Ісаевіча. Адным словам, тут усё звілося. Але трэба, каб гэтая сістэма савецкая рабіла адно злачынства за другім, адзін гвалт за другім, каб нарэшце расчыніліся вочы і ў еўрапейскага абывателя, еўрапейскага левага.
Немалы розгалас у зрыхтаваным да скону ў Савецкім Саюзе выклікаў артыкул Солжаніцына «Як нам уладкаваць Расію». Памятаю, шмат хто даваў тады водпаведзі пісьменніку. Згадваюцца, напрыклад, адкрытыя лісты Сержука, Сокалава, Воюша і прысутнага тут у студыі Анатоля Сідарэвіча. Спадар Анатоль, згадайце той час, гэта, здаецца, 1990 год. Што гэта было ў вас? Расчараванне ў Солжаніцыне? Спроба яму нешта патлумачыць ці нешта іншае?
Расчараванне ў мяне не магло быць. Я ведаю, што такое расійская інтэлігенцыя. Нават сярод левых толькі два чалавекі прызнавалі права расійскіх уладанняў на самавызначэнне. Гэта Александр Герцен, ну, калі не лічыць Мікалая Агарова, і Міхаіл Бакунін. Солжаніцын сын сваёй краіны. Таму я зноў паўтараю, Солжаніцын мяне не расчараваў. Я ведаю, што такое расійская інтэлігенцыя. Паглядзіце, як яна маўчыць у сувязі з паўднёва-каўказскімі падзеямі. Як вады ў рот набрала. Солжаніцын сведама чытаў расійскіх гісторыкаў. Ён выхоўваўся на гэтай кандовай расійскай імперскай гістарычнай літаратуры. Для яго быў тры адзіны рускі народ, такой цудаюда з трыма галовамі. Дык вось, не так гэта было звернута да Александра Ісаевіча, бо яго не пераканаеш. Як да уласна беларускага чытача паказаць, ну вот паглядзіце, які ўзровень мыслення гэтага пісьменніка. Ну што зробіш? Ён сын сваёй краіны.
Солжаніцын у гэтым лісце трактаце, як абустроіць Расію, згадвае некаторыя нацыянальныя асаблівасці беларускага характару і найперш лагоднасць, рахманасць. Яго рахманасць, мяккасць характару. У мяне такое ўражанне, што ён за гэтай рахманасцю бачыў падатлівасць, а не заўважыў глыбіні, менавіта неведання беларускай гісторыі, адкуль гэта ўзялося і што гэта азначае, што гэта для беларусаў найперш гульня вялікая, прыкідванне рахманамі, дурны мужык як варона.
Ну так, вось якраз я маю пад рукою цытату з гэтага артыкула Солжаніцына: «В скорбнай Беларусі я правёл большую часць сваіх фронтавых лет і да пранзітельнасці палюбіл яе печальную скудасць і яе кроткі народ», пра што вы кажаце. «Поэтому абращаюсь к беларусам как свой». Тут мне здаецца такая пісьменніцкая хітрасць выклікаць психологічны давер беларусаў.
У мяне не выклікаў даверу.
Гэта была рэпліка Сідарэвіча. А цяпер давайте вернемся да згаданай ўжо тэмы. Солжаніцын і беларускія пісьменнікі. Мы неяк ведаем больш пра адносіны Солжаніцына і Васіля Быкава. Але, калі не памыляюся, пазнаёміў іх хіба што Алесь Адамовіч. Што можна сказаць пра дачыненні Адамовіча і Солжаніцына? Спадар Міхась.
Наколькі я ведаю з размоў з Алесем Адамовічам, пазнаёміў іх я якраз Васіль Быков, і гэта адбылося ў канцы таго самага 1967 года, калі ішоў 4-й з'езд Саюза пісьменнікаў у гатэлі Москва. Быков патэлефанаваў неяк ад вячоркам: «Саша, зайдзі, у нас госць». І калі Адамовіч прыйшоў у нумар да Васіля Быкова, то да здзіўлення сабе ўбачыў Александра Салжаніцына. Цікавая тут характарыстыка Алеся Адамовича: «Заходжу, Салжаніцын, белы, з умяцінай на ілбе твар селяніна Раскольніка, хуткі, ухвацісты позірк блакітных вачэй і нейкая трагічная асуджанасць ва ўсім абліччы. Такіх я бачыў толькі на вайне, незадоўга да іх гібелі». Ну, вось гэта характарыстыка, якая выяўляе адносіны беларускіх літаратараў, тых, якіх сам Салжаніцын называў сапраўднымі літаратарамі у сваіх успамінах, бадалася цялятка з дубам. Сярод іх быў і Васіль Быков, якога ён запрасіў нават на уручэнне Нобелеўскай прэміі, якое не адбылося.
Вы слухаеце перадачу «Дом літаратара». Асоба Александра Салжаніцына, яго дачыненні з Беларусью і беларускімі пісьменнікамі. Пра гэта за круглым сталом мы гутарым з доктарам філялогіі Міхасём Тычынам, крытыкам Ганнай Кісліцынай і гісторыкам літаратуры Анатолем Сідарэвічам. Працяг перадачы праз хвіліну.
Новы навучальны год пачаўся з чарговай рэформы школьнай адукацыі. У некаторых школах новых падручнікаў не маюць ні вучні, ні настаўнікі. Кіраўнік краіны сёння наведаў школу ў сталічным мікрараёне Лошыца і паабяцаў у наступным годзе выдаткі на адукацыю павялічыць на траціну. Моладзевыя актывісты правялі ў Менску акцыю ў падтрымку паўнавартаснага вывучэння гісторыі Беларусі і беларускай мовы. Грамадскі актывіст з Капыля Віктор Дашкевіч здолеў даказаць, што ў 8 участковых камісій акругі незаконна залічаны 21 чалавек. Гэта прызнала і мясцовая пракуратура. Прадстаўнік АДС з Гомельшчыны Валерый Куціцкі абвясціў, што заканчвае барацьбу за дэпутацкі мандат адразу пасля таго, як ягоны здымак надрукуюць у раённай газеце. Лідары Еўразвязу абмяркоўваюць у Брюсэлі, як адрэагаваць на расійскую палітыку ў дачыненнях з Грузіяй.
Я Міхася Скобла, мы вяртаемся ў дом літаратара, дзе за круглым сталом гаворым пра Александра Салжаніцына. Вы згадалі пра адносіны Салжаніцына і Быкова, і вядомы той факт, калі пад лістом супраць Салжаніцына з'явіўся без дазволу Быкова ягоны подпіс. Быков ліставаўся з Салжаніцыным разам з Адамовічам, яны, як вы ўжо сказалі, ішлі поплеч з Салжаніцыным у адстойванні свабоды слова ў Савецкім Саюзе. І вось гэты подпіс Быкова. Калі меркаваць па мемуарах Быкова «Доўгая дарога дадому», ён цягам усяго жыцця перажываў з-за гэтага. Як вы лічыце, чаму Быков ўжо ў той час, калі Салжаніцын жыў у Расіі, не палічыў усё ж такі патрэбным патлумачыць яму, як усё было?
Першыя спробы у Васіля Владзіміравіча былі растлумачыць Александру Ісаевічу, што і як адбылося. Ён спрабаваў дазваніцца да яго, але гэта немагчымае было. Салжаніцын быў няўлоўны, звязацца з ім спробы былі і пазней, а ў новыя часы, відаць, ужо змяніўся і Салжаніцын, і сітуацыя змянілася, і Быков іншы быў.
Калі Салжаніцыну давалі Нобеля, фармулёўку за што прапанаваў Франсуа Марыяк? За маральную моц і вернасць традыцыям. Пытанне да Ганны Кісліцынай. На вашу думку, які складнік, мастацкі ці палітычны, пераважыў тым рашэнні Нобелеўскага камітэту?
Ну, мне здаецца, тут наогул трэба сказаць пару слоў пра Нобелеўскую прэмію. Вось неяк я чытала
кніжку, дзе былі прамовы нобелеўскіх лаўрэатаў і заўважыла, што я не ведаю 2/3 нобелеўскіх лаўрэатаў. І няма тут нічога дзіўнага, таму што нобелеўская прэмія заўсёды была палітычна ангажаванай. Гэта прыемнае выключэнне, калі чалавек з'яўляецца і палітычна свядомым, але і таленавітым мастаком слова. І вось якраз у выпадку з Салжаніцыным, мне здаецца, гэта атрымалася. І палітычны аспект, і маральны, і мастацкі, тут усё супала. Трэба сказаць, што вось гэта формулёўка Франсуа Марыяка, мне здаецца, што пра што ён гаворыць, калі гаворыць пра нязменныя традыцыі рускай літаратуры. Мне здаецца, што Захад бачыў у Салжаніцыны Дастаеўскага. Вот гэтыя запіскі з мёртвага дома, навіта пра яго, пра Дастаеўскага, ён згадвае ў сваёй прамове. Заходняму свету хацелася бачыць у ім другога Дастаеўскага. Яны не хацелі бачыць у ім гісторыка, яны не хацелі бачыць вот у усе жахі, яны не хацелі неяк супереживаць. Яны хацелі сказаць, што вось гэта яшчэ адзін псіхолог. І гэта была такая утульная пазіцыя для іх. Другое, это ўсё ішло ва ўмовах халоднай вайны.
Атрымалася так, што Шолахаву Нобелеўскую прэмію дапамог атрымаць заказ на караблі, размешчаны Савецкім Саюзе ў Швецыі, а Салжаніцыну што, халодная вайна?
Я думаю, канешна, ведаеце, я наогул лічу, што вот Нобелеўскія прэміі, яны вельмі бокам маюць адносіны да мастацкіх вартасцяў. Добра гэта ці дрэнна, але так яно ёсць. Але, давайте звернемся да Нобелеўскай прамовы самога Салжаніцына. Вось, з аднаго боку, ён жа ўвесь час перажываў пасля, што вось ён гаварыў пра палітыку, а не пра мастацтва. Але калі мы возьмем гэтую прамову, то мы пабачым, што яна пачынаецца якраз з размоваў, якім павінен быць мастак, кім ён павінен сябе мастак слова, кім павінен адчуваць сябе пісьменнік. Ці ён адчувае сябе дэміургам, ён прыводзіць адзін тып пісьменніка, які стварае свет, ці ён ходзіць пад Богам, адчувае сябе такім маленькім майстрам пад небам Бога, як ён гаворыць. Але далей Салжаніцын разважае пра ірацыянальнасць мастацтва, што ў яго свае законы, і ён кажа, што мастацтва занадта чароўнае, каб вычерпавацца светапоглядам мастака, яго замыслами ці працай яго нявартых пальцаў. І вось мне здаецца, гэтыя развагі пра сутнасць мастацтва, яны ўжо гавораць, што перад намі вялікі мастак і вялікі пісьменнік, таму што гэтыя думкі, якім павінна быць творчасць. Яны, я не ведаю, у каго з рускіх пісьменнікаў так бы востра і рэгулярна паўтараліся, як яно паўтараецца ў Салжаніцына.
Я дадам, формула Франсуа Марыяка вельмі дакладная. Я, канешне, мог бы падыскутаваць тут з Ганнаю наконт таго, ці працягу Салжаніцын традыцыі Фёдора Дастаеўскага, яна называла «Мёртвы дом». Але кожнаму відавочна, што як мастак Салжаніцын арыентаваўся на Льва Мікалаевіча Толстога. Чырвонае кола таму наглядны доказ. А чаму мы забываем пакуты Кацюшы Маславай у Воскресенні? А мы чаму забываем высокі рэалізм Льва Толстога? Вось Лев Толстой быў не меншым арыенцірам для Александра Ісаевіча, чым Фёдор Міхайлавіч.
Я ўдакладню, што у Салжаніцына ўвесь час гучыць іншая фармулёўка, што я рускі пісьменнік, я не савецкі пісьменнік. Ён лічыў сябе прадстаўніком рускай класічнай традыцыі. І я нагадаю, што ён атрымаў Нобелеўскую прэмію, будучы аўтарам адзіна надрукаванага твора, гэта аповесці ці расказа, як ён яе называў, «Адзін дзень Івана Дзенісавіча». Другія яго раманы толькі пачалі друкавацца на Захадзе. «Архіпелаг ГУЛАГ» пачаў друкавацца праз 2 гады пасля Нобелеўскай прэміі.
Это істотная заўвага, Ганна, толькі коротка.
Я яшчэ хачу нагадаць, што ён не адразу ўсё ж атрымаў Нобелеўскую прэмію, а з другога раза. І это гаворыць пра тое, што кандыдатура яго разглядалася ўсё ж пісьменнікамі.
Добра, а цяпер давайте звернем увагу на яшчэ адну акалічнасць, яшчэ адну повязь Салжаніцына з Беларусю. І сёння каля 100 беларусаў, былых вязняў ГУЛАГу, атрымліваюць матэрыяльную падтрымку з фонду Салжаніцына. Я тут згадаю толькі адно імя Міколы Канаша, сябры Ларысы Геніюш, колішняга лягерніка, які жыў у Жлобіне. На жаль, ён летась памёр. Ён мне асабіста і з гонарам гаварыў, што з'яўляецца стыпендыятам Салжаніцына. І вось што атрымліваецца. Той же самы Канаш, перакананы незалежнік. Салжаніцын быў супраць незалежнасці Беларусі, як і Украіны. А грошы ім, сотням гэтых беларускіх і украінскіх незалежнікаў, плаціў. Як гэта зразумець?
Вельмі нормально. Па-перше, Это моральная солидарность. Незалежно от колеру скуры, разрезу вачей и толщини губ.
Так может, все-таки он не был гэтким шовинистом и империалистом, яким часом его показывают?
Нет. Александр Исаевич зробил великий моральный подвиг, коли распорядился все гроши за выдание и перевыдание архипелага ГУЛАГа перелічить в этот фонд. Это, конечно, уникально. Это, я не ведаю такого еще учинка. Не забываем, что Александр Исаевич окапрачавшего православный христианин. И он николи и этого не ховал, починаючи, скажем, с лагерных своих часов.
Господарство, давайте еще ж выходить на финишную прамую у нашей гутарцы. После смерти Солженицына ягоная особа вельми активно обмерковывалася на белорусских интернет-форумах. Я б тут хотел привести один водгук. Цитую. Як для москалёв, Солженицын, ён можа и ничего, дядька. Сумленне ихнее. А для нас, белорусов, ён москаль москалём, бо по ягоным меркаванні великоросы, малоросы и белоросы один народ и повинен жить разом. Карацей кажучы, нейкая заўсёдная москальская лухта. Не шкадаваць яго трэба, а нас шкадаваць, што яго узгадываем. На гэтулькі мазгі нашы забруджаныя маскальска-славянскім менталітэтам. Што б вы маглі адказаць на гэткае ці непразмерна радыкальнае меркаванне? Кім усё ж такі ёсць для Беларусі Александр Солженіцын? Калі ласка, Ганна.
Ну, трэба прызнацца, што я таксама, калі некалі чытала, як нам абустроюць Расію, таксама вельмі перажывала. Таму што, калі я вчэ украінскую гісторыю Солженіцын падвергае сумневу, то гісторыі беларусаў у этом эсэ напрачь няма. Яна нават не выделяецца, она нават не крытыкуецца. І, ведаеце, гэта не можа не хваляваць, гэта не можа не ўзбуджаць. І мне здаецца, што ўсё тое пакаленне, якое вырасла пасля гэтага твору, ім будзе вельмі цяжка падысці да ўласна Солженіцына мастака. Ну, гэта цяжка дараваць гэтую печальную скудасць і кроткі народ. Гэта такія кампліменты старэйшага брата.
Вот. Гаспадар Міхась, ці ўсё-ткі моцна будзе перашкаджаць беларусам убачыць усю веліч Солженіцына пісьменніка, вось гэта ягоная публіцыстыка, антыбеларуская?
Калі прыгадваць вопыт Пушкіна, які двойчы праехаў па Беларусі і напісаў, што аднастайная беларуская прырода. Дык Якуб Колас, ведаючы пра гэта выказванне Пушкіна і любячы Пушкіна, як бы ўсё жыццё спрачаўся, а вынік быў новая зямля, выдатныя коласаўскія пейзажы. Значыць, прыйдзе час, калі Солженіцын стымулюе гэты іншы погляд на нас, беларусаў, на нашу гісторыю.
Пытанне трохі правакацыйнае Анатолію Сідарэвічу. Згадаў Міхась Тычына Пушкіна, а я ўзгадаў, колькі вуліцаў Пушкіна ў Беларусі. У кожным горадзе ёсць вуліца Пушкіна. Александр Солженіцын правёў ноч у Ваўкавыску, калі яго везлі пад канвоем з захаду ў ГУЛАГ. Ці можна выказаць такое меркаванне, што варта у тым жа Ваўкавыску назваць вуліцу імем Солженіцына?
Сапраўды, пытанне правакацыйнае, не абавязкова.
Што ж, на гэтай неабавязковай ноце мы і закончым гутарку пра Александра Солженіцына. У перадачы «Дом літаратара» бралі ўдзел гісторык літаратуры Анатоль Чедаревіч, літаратуразнаўца Міхась Тычына і крытык Ганна Кісліцына. А вёў перадачу Міхась Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашай праграмай перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадарожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачы, запишайте, калі ласка, наши новые хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Шановныя слухачы, напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.